Nɔvinya selawo, nye to ɖom revna kpɔ. Gbedasia ƒe ta nye nye live a life full of faith. Nu agbe le xɔse me. Nu agbe le xɔse me. Biblia gblɔ be na xɔse me la ame aɖe si o la mate adze Mawu ŋu. Na xɔse me le mía si o la míate ŋu adze Mawu ŋu. Evɔ be míate adze Mawu ŋu tae mí Mawu subɔ ŋu ɖo. Be míadze Mawu ŋu yite mí Mawu subɔ ŋu ɖo. Biblia be na xɔse me la ame aɖe si o mate adze Mawu ŋu. Eya ta míakpɔ míaƒe mawunya gbãtɔ le Hebrei 11. Amen. Hebrei 11, chapter from verse 1. Egblɔ be xɔse nye ale si ame kana ɖe nu si wòle mɔ kpɔm na la dzi. Eye wòɖoa dzi ɖe nu si kpɔm mele o la nu. Ame kakam ɖe nu yi ke kpɔm mele o. Ekakam ɖe dzi. Eye wòdzi ɖom ɖe nu yi ke kpɔm mele o la dzi be eli. Ye nye xɔse. Xɔse nye ale si ame kana ɖe nu si wòle mɔ kpɔm na la dzi. Ame aɖe ko mɔ kpɔm ne nua. Kakakakam le dzi. Nu yi ke wò mɔkpɔm na, wò kakam le dzi. Nu yi ke meli aɖe o, wɔ be eli. Amen. Ye nye xɔse. Biblia be nenye be míele nenema o la, míate ŋu adze Mawu ŋu. Ne míele nenema gbeɖegbeɖe o la, míate ŋu adze Mawu ŋu. Míaƒe Mawu subɔsubɔ mate adze Mawu ŋu. Biblia be to xɔse me la, blematowo kpo ɖe asi ɖiɖi nyui tso Mawu gbɔ to xɔse me. Le xɔse me, blematowo wokpo ɖe asi ɖiɖi nyui tso Mawu gbɔ. Yete ne míame yiwo ke be míenye xɔsetɔwo Mawu subɔm ye xɔse mele mía si o la, Biblia be míate ŋu adze Mawu ŋu gbeɖegbeɖe o. Xɔse nye dziɖoɖo ɖe nu yi ke wo mekpɔna o, gake wo dziɖo ɖe ŋu. Xɔse nye dziɖoɖo ɖe kaka ɖe nu yi ke kpɔm wo mele o, gake wo kaka ɖe dzi ye nye xɔse. Amen. Praise the Lord. Biblia be gbe ɖeka sudzamegã aɖe va Yesu gbɔ be ne va de gbe le ye vi ŋu. Yesu gblɔ na ŋutsua be aƒetɔ nɔ yim megbɔna. Ŋumake aʋafia gblɔ na Yesu be aƒetɔ gblɔ nya ɖeka. Aƒetɔ wogblɔ nya ɖeka ko. Vinye yi ke ƒe lãme mekɔkɔmɔ wogblɔ nya ɖeka nɔfia. Nɔfia ko nagblɔ nya ɖeka be vinye ƒe lãme nasẽ. Yesu gblɔ be ameka be xɔse ya tri akɔ la. Ameka be Mawu dzi xɔse ya tri akɔ la. Le Israel mafi tutu Mawu nya dzɔtsɔa dzi xɔse ne Mawu ya tɔgbi me la ame ɖeke me. Ameka be Mawu dzi xɔse ya tri akɔ la. Le Israel mafi tututu Mawu nya ŋutɔŋutɔ dzɔtsu hã dzi xɔse ne Mawu ya la mele ame ɖeke me. Amen. Brother sister xɔse ke le asi o. Xɔse ke le asi o. Egbe mía ma ɖo mielia Xɔse aɖeke mele mía si o. Xɔse aɖeke ɖeke mele mía si o. Míaƒe nuƒuƒuwo kple nyagbogblowo katã fia be xɔse aɖeke ɖeke mele mía si o. Biblia be nyɔnu ʋusisi dɔléla aɖe. Yesu va yina. Amewo Yesu yiyem. Amewo Yesu yiyem. Nyɔnua be ya ye xɔse le yebe dzime. Ya ye ŋutɔ ye xɔse le yebe dzime. Be nenye be ye ƒe asi ke Yesu ŋu la, yeƒe ʋusisi dɔ ya lém ye le ƒe blatɔ wɔ va. Ƒe wuieve sɔɔ dɔ ana vɔ. Amen. Nyɔnu ya dzagbagba amewo dzidzem, amehawo dzidzem, amehawo dzidzem va se ɖe yi ke yewo si va ke Yesu va wua ŋu. Ko Yesu be nane dzɔ le menye la. Ame yi ŋusrɔ̃lawo be ame gbogbo yiwo dzi wo dzem eyi ne be nane dzɔ hã. Ye nyɔnua va gblɔ be aƒetɔ nye xɔse le nye dzime. Be ne me ka si wɔ ŋu la, nye ʋusisi dɔ yi ke lém mele ƒe wuieve sɔ la. Enu atso. Amen. Yesu be wo xɔse aɖe wo. Wo xɔse aɖe wo. Brɔda mi yi xɔse yi ke aɖe mi. Mi yi xɔse. Nebuka na zalisi kalagba. Ube Babilonia kata neje klode tagu nai. Biblia ba Sadrak, Mesak, kwa betinye go, ube yo yu muta dega guna lagbama. Nebukadneza zabia ube Sadrak, Mesak, abetinye go, va ve, mye ba yu muta tagu na nyeshi kalagbama. Nanye va ve re, ma u katututu ya, alifia, Ate ademi la sinyama. Praise the Lord. Devyo rokodo mune ba Nebukadneza. Ne miyapa ma wu ya kasubo mye le. Mede mi wu ha. Ushika langbe la. Ya. Kose ki ma. Jiruru re ma wu ki ma bagba. Egbo gatia kwa madu wonu ma usubo kwa uba jihose nalunu nanema. Uba ma ujihose natria kwa nanema. Amen. Uba ma uya kemye subo ma. Nama nlomba ya demi uhala. Ushika lagba ya la. Mye subo go. Biblia ba jeku Nebukadneza ve vie ŋutɔ. Wo ɖe gbe be nu ble ɖeviwo wo kɔ de dzua me. Wo bla wo fi ma ko le. Wo me ne ta wo ɖe. Wo me gblɔ be wo papa tɔgbi mie ɖe ku. Mie gble nyui o. Ah, wo nya wo gblɔ koe ko gblɔm le. Wo kɔ wo de ku dzua me. Wo yi wo dogo elabe mavu aɖe li kpli wo. Novi Kristotɔ ya ta Biblia gblɔ be ne xɔse mele mía si o la, míate ŋu adze mawu ŋu o. Ne xɔse mele mía si o, míate ŋu adze mawu ŋu o. Wodo ame wuievewo be wova tse ŋku le Kenanyigba dzi. Ava, ame wuieve ya woyi ŋua gbe gbɔ, amewo katã wo disqualify. Anya bari bari ya do kuglo muvala. Oba nyibanyo. Ngo la ji. Kaka ma yo la nyibaji la wo tri akonto. Nyibanyo manya koko wo. Ma kwa sefa mufwe mori. Ma ke Biblia ba. Kalib kwa jushwa. Oba nyaki magblo mye la hala. No vi yu nono to nyaka wo nyama. Jida mafu nyaka wo magblo mye la. Magbedede nyaka wo magblɔ mi le. Mawu ya ka vɔwɔwo ne mi tso keke Egypt nyigba dzi va se ɖe fia ɖe fi ke wo yi. Amen. Mawi ka va ona mi ana va fo marava mia ba ka to chi maku ona mana jala gbaji ale ni po dudu o promi ajo ni ni po promi ma u ma fike ola e mi va na ma fa fenya ya gbo magba ma ka je pu ma u yo ba ona na meko mio mia ma ya o kata mi ke na ni gba yiri go bi baba ma wo mo ba nya gbo o jedel ha bi bo kata fo sa mama amu jijiji ha o ji o du li pe sho amen khosari abonya o du na da ji e khom le ma wo ma wo ji khosa abonya amu du na da ji e kho na mu cho ma wo bo no vi nya sala ndia anya ya ona we ba kosa na rosho ji kosa tia kora na rosho pumona mau kare mauji chuma uda doma na ba mau na no no fagbanto la wo gbono no ma bana kosa tia kora na rosho adu tu revna po ye no ba nye 024 140 5533 apoto akpena o nya selo galasio ma mio mie gbonya ka ke wo gbogbo ina na ba nya wona dola mama ma da kpo ba nya vama la yesu kristo mia na la pankoma bye bye.